Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Naimom Leom Beširijem, izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove, i Emirom Imamovićem Pirkeom, novinarom iz Bosne i Hercegovine, danas sa šibenskom adresom.
slobodnaevropa.org.
O prilikama u Srbiji, odnosima Beograda i Prištine sa izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove, Naimom Leom Beširijem, razgovarala je Branka Trivić.
Čuli smo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nije zadovoljan time što Zapad odbija da se uopšte bavi pitanje kome pripada Kosovo. Pa je u tom kontekstu poručio da im je rekao: niste vi ceo svet, ima i druga polovina sveta koja se ne slaže s tim, ali ja želim kompromis. Šta vama ove njegove reči zapravo govore?
Mislim da on zapravo pokušava da se obrati srpskom biračkom telu pre svega, da nije baš sve da je izgubio. Nije Aleksandar Vučić jedini razlog zašto smo mi nalazimo u situaciji u kojoj se danas nalazimo. Vreme za taj kompromis je odavno prošlo. Više puta je Srbija bila za pregovaračkim stolom, uvek je odbijala sva moguća rješenja i sada smo došli u situaciju kada su neki drugi odlučili umjesto nas. Tako da njegova sada šatl diplomatija je možda predstava zapravo za građane Srbije i za političke lidere.
Šta mislite da će on na kraju uraditi kad se pojavi sa svojim predlogom rješenja za Kosovo? To bi negdje trebalo da bude do juna mjeseca najkasnije.
Pa evo, pogledamo sve ono što je do sada uradio. On nam je obećao nekakav unutrašnji dijalog od koga zapravo ništa nismo vidjeli. Niko nije učestvovao u tom unutrašnjem dijalogu. Institut sada radi istraživanje javnog mnjenja. Kad je Kosovo u pitanju, preko 98% građana Srbije nije učestvovao ni u kakvom događaju u okviru unutrašnjeg dijaloga. Što znači da taj unutrašnji dijalog je bio samo i podgrevanje one vode u kojoj će žaba konačno da se skuva. I mislim da to zapravo građani polako počinju da razumeju. A sa druge strane, postoji velika opasnost za samog predsjednika Vučića da će opozicione stranke iskoristiti, vrlo neodgovorno politički ako pitate mene, iskoristiti tu agendu Kosova ponovo da bi se suprotstavila njegovoj moći kad je u pitanju status u parlamentu, u svim opštinama u Srbiji osim par, da na polju Kosova, odnosno protivljenja njegovom predlogu za rešavanje pitanja Kosova, da pokušaju da osvoje političke poene, što će verovatno voditi vanrednim parlamentarnim izborima u sklopu sa referendumom o promjeni ustava. Znamo otprilike da će preambula nestati najverovatnije iz tog ustava. Na danas se ustav menja prvenstveno zbog određenih manjkavosti kada je u pitanju reforma sudstva, odnosno nezavisnost sudova, ali je to mala vrata da se jednostavno ublaži taj Kosovo deo u tom samom ustavu. Dakle, to zapravo što on nama kaže jeste da nas priprema da će ustav da se promeni i da će Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama. On će pokušati nama da prokaže da je Srbija kao Izrael, kako Izrael nekako prihvatio činjenicu da, mislim, prihvatio, ali nije se nešto pretjerano mnogo protivio, da Palestina dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, status posmatrača, i to može biti prvi korak. Ali nemojmo biti kratkog vida, da ne znamo da je prosto cela ideja da Kosovo jednog dana postaje apsolutno nezavisna zemlja. Kosovo je u ovom trenutku nezavisno od Beograda, više od 10 godina, to je više nego očigledno, i možda je to najbolje rješenje za naše društvo, da se konačno jedan teret koji opterećuje naše društvo u Srbiji konačno neko reši. Mada ja moram da priznam da nisam baš siguran da je to predloženo rješenje, da će taj ugovor između Beograda i Prištine biti suštinski i istorijski, da neće doći tu do pomirenja, bar mi tako deluje, jer vidim da iz njegovih izjava iz Njujorka da on je vrlo razočaran u međunarodnu zajednicu, da bi se on lako dogovorio.
Da, on kaže, lakše bi bilo ako bi samo Srbi i Albanci pregovarali, ako ne bi bilo te zapadne međunarodne zajednice. Šta vam to sugeriše ta izjava?
Da više nekako veruje Tačijevoj besi nego nekakvim međunarodnim ugovorima. Mi smo vrlo predpolitička društva koja nisu odgovorna, koja nisu predvidiva. Prosto nama je uvijek lakše da neformalnim kanalima rešavamo stvari nego da se fokusiramo na dugoročnu dobrobit svih građana.
Nadate li se da će on ipak potpisati taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum sa Prištinom? Bliži se praktično kraj tog roka za taj posao, to bi vjerojatno bio kraj ove godine.
Vidimo iz medijskih natpisa da se očekuje da bi do kraja godine ili najkasnije početkom sljedeće godine bilo referenduma. Da li će biti referenduma o samom sadržanju ugovora, ja to zaista sumnjam. kada pogledamo ovo istraživanje javnog mnjenja, ono sugerišu da se građani protive bilo kakvoj nezavisnosti, bilo kakvom ugovoru između Beograda i Prištine, to preko 85%. To je ono što mi zovemo u nauci vrlo čvrst stav i prosto to neće tako lako da se menja.
Kada opozicija odbija da učestvuje u rešavanju kosovskog problema zajedno s njim, iako je svesna činjenice da taj problem brzo mora da se reši, Saša Janković recimo kaže prvo demokratija, pa onda rešavanje svega ostalog, pa i pitanja Kosova. Međutim, očigledno je da za to nema vremena. Za to da se prvo uvede demokratija u ovu zemlju, smeni Vučić i tako dalje, to zvuči zaista, kako bih rekla, vrlo infantilno. Da li se slažete s tim?
Apsolutno se slažem.
Da li je to politički racionalno što neće da učestvuje u rešavanju pitanja Kosova, jer to je državno pitanje, to nije Vučićevo pitanje s jedne strane. S druge strane, opozicija tvrdi da je samo on odgovoran za kosovski problem. Činjenica je, međutim, da je Ustav 2006. donela Demokratska stranka zajedno sa Demokratskom strankom Srbije, jel te? Dakle, suodgovorna je u izvesnom stepenu za problem Kosova i ona.
Pa da bismo odgovorili na to pitanje, treba da odgovorili na pitanje ko je danas opozicija. Evo, mi imamo samo jednu političku partiju parlamentarnu koja od samog osnivanja se zalaže za rešavanje kosovskog pitanja na način na koji predsednik Vučić danas pokušava da reši. Dakle, sem LDP-a, nijedna druga stranka o rešavanju kosovskog pitanja kao takvog ne govori. Demokratska stranka je u svom problemu nakon beogradskih izbora, je zabrinuta je za svoju budućnost zbog činjenice da je Dragan Đilas, koji je izašao iz Demokratske stranke sa svojim nekim drugim krilom, uspod osvoji mnogo bolji rezultat. Međutim, ono što u ovom trenutku je najveća nepoznanica jeste stav Dragana Đilasa. Mi ne znamo šta Dragan Đilas misli na temu Kosova. Znamo šta misli Janković i ne misli ništa što je u vezi sa onim što gospodin Vučić danas radi. Gospodina Jeremića smo više puta imali da čujemo njegovu nacionalističku retoriku još i dok je bio ministar spoljnih poslova i njegove šatl diplomatije svuda po svetu da lobira protiv priznanja Kosova, što je zapravo na kraju pokazalo da smo samo pare trošili. Ostala opozicija, tu su Dveri koji su vrlo protiv, imamo Šešelja koji prosto od njega stavio davno poznat. Dakle, mi nemamo baš sad tačno koja je ta opozicija. Mislim da trenutno postoji velika opasnost da se opozicija polariše na polu, da se protivi snažno dogovor između Beograda i Prištine, nadajući se da će to i verovatno bi dobila podršku u javnosti za takvu odluku, ali bi to bilo politički vrlo loše za naše društvo.
Dakle, smatrate da to nije politički racionalan stav i da je to, kako ste i sami na početku rekli, prilično politički neodgovorno. Što kao opozicija, opoziciona partija, pokret, odbijate da učestvujete u rešavanju zaista najvažnijeg državnog problema ovog trenutka, to je Kosovo. Tim pre što bez rešavanja tog pitanja, bez poglavlja 35 o Kosovu, sve ostalo staje. Dakle, put evropskih integracija, otvaranje drugih poglavlja, napredak u drugim poglavljima eventualni, neće biti bitan jer nema napretka u poglavlju 35. Zašto bi onda ta opozicija nadala se glasovima građana koji žele da njihova deca sutra bolje žive u jednoj Srbiji koja je članica Evropske unije? Pre svega, kada ovo pitam, mislim na građanski proevropski deo opozicije.
Kosovo je višedecenijski problem i teret ovog društva. Vi ne možete danas govoriti ni oko jednom problemu u Srbiji da vam ne pomenu Kosovo. Vi kažete ne radi zdravstvo, oni kažu čekajte zdravstvo, daj da završimo Kosovo. Dakle, pitate šta je sa školstvom, čekaj školstvo, treba se završiti Kosovo. Dakle, za evropske integracije, čekajte evropske integracije.
Dobro, Srbija jeste talac Kosovo. Nerešavanja kosovskog problema.
Ali sigurno,
to valjda znači da treba da se reši.
To definitivno treba da se reši. Mi kada govorimo o Kosovu, nažalost, mi uvek govorimo o nekakvoj teritoriji, ne govorimo o ljudima koji na Kosovu žive. Oni žive sa svim svojim problemima, vrlinama i manama i nekako u tom političkom diskursu mi tu uvek zanemarimo i pričamo o 15% teritoriji. Dakle, onog trenutka kada prestanemo da pričamo o teritoriji i kada prestanemo da koristimo nacionalističku retoriku, tog trenutka će početi da se to klupko raščivija. Poenta rešavanja Kosova nije da vi konačno precrtate granice Srbije ili Kosova ili regiona, nego je da Srbija može da nastavi svoj put prosperiteta, na isti način dozvoljuši i ljudima koji žive na Kosovu da to isto učine. Pored Albanaca, koji su većinsko stanovništvo na Kosovu, tu žive i Srbi i drugi ljudi. Ja mislim da je odgovornost i Srbije kao jedna od zemlja koja je u regionu jedna od većih, da ako ništa drugo taj napredak ne sprečava. Ja mislim da postoji želja predsednika da ostane upamćen u istoriji kao neko ko je doprinao rešavanju tog problema. Ovo je istorijski trenutak. nikada nije bio neko na vlasti, bar ne dugo, sa tolikom podrškom, ne samo na nacionalnom nivou, nego i na lokalnim nivoima, a opet se percepira kao jedan vrlo nacionalistička ličnost, to je trenutak taj problem da se reši. Niko u istoriji nije potpisao mirovni ugovor između dve strane koje nisu bile uključene u konflikt. I Aleksandar Vučić je bio na vlasti 90. godine, i Hašim Tači i Ramuš Haradinaj su vrlo zanimljivih biografija, ali mirovni ugovor ne potpisuju ljudi koji su učinili dobro, dakle, nego ljudi koji su bili uključeni.
Koji su bili uključeni u konflikte.
Da. I ja mislim da je sada istorijski trenutak da se to desi. Bojim se da možda se ne iskoristi. Sada je konačno došlo vreme da se naplati dug za jednu vrlo lošu politiku u 90-ih i ja mislim da Srbija treba da ima aktivnu ulogu u tome, da bude za stolom koji se odlučuje, a da ne čeka da neko odluči mjesto nas. Ja mislim da je gospodin Vučić to shvatio i da on zaista želi da razgovara sa svima. Nisam siguran koliko on ima podrške unutar svoje stranke za raščivljenje tog problema i definitivno nisam siguran kako je uloga opozicije tu. Opozicija bi morala da bude glasnija kada je to...
Vi ste taj građanski deo opozicije.
Tako je, građanski deo
ali
opozicije.
Ali oni uporno odbijaju.
Sa jedne strane ja razumem zašto odbijaju. Zato što to nije poželjno govoriti o Kosovu u kontekstu nezavisnosti. Zapravo, kada biste govorili o Kosovu kao nečemu što biste vi ponovo ostavili pod okrilje Srbije, dobili biste mnogo više glasova. Da li će biti političke mudrosti opozicije da se taj plan podrži ukoliko on zaista izgleda i ole prihvatljivo? Ja nisam siguran. Bojim se da bi ta podrška bila vrlo stidljiva, a sa druge strane sva ta opozicija bi bila optužena da sarađuje sa Vučićem. Vi imate predlog Demokratske stranke za izmenu ustava gde se ne nalazi više ta preambula. Šutanovac je vrlo brzo odma unutar stranački bio optužen, pa onda i sa strane da sarađuje sa Vučićem. I to nije atmosfera da... u kojoj želi. Sa druge strane nisam ni siguran da Vučić želi da dobije podršku opozicije za svoj plan. Jer mi taj plan ne znamo. Njegova postupanja su vrlo nepredvidiva. Imamo vrlo česte izbore koje opterećuju društvo i ekonomski, ali i povećava se i abstinencija, zato što ljudi više ne veruju da mogu uticati na bilo kakve promene. I nisam ni siguran da on zapravo želi da čuje što opozicija ima da kaže.
Kako vi zapravo sada ocenjujete položaj opozicije posle ovih izuzetno loših rezultata nakon beogradskih izbora?
Ja ne vidim to kao izuzetno loše rezultate za opoziciju, ja to vidim kao izuzetno dobre rezultate za vlast. Prosto mislim da je bila takva atmosfera u društvu i generalno medijska pokrivenost onoga što radi vladajuća struktura je toliko velika da prosto vi nemate više ni pristup tome šta radi. Dakle, Aleksandar Vučić, ako je meni poznato, od 2012. godine se nije sastao ni sa jednim predstavnikom opozicije. Ja mislim da to nije dobro za društvo, neovisno od toga što vi mislite o Srpskoj naprednoj stranci ili bilo kojoj drugoj stranci. Ja mislim da treba da postoji dijalog između opozicije i vlasti, pogotovo oko vrlo suštinskih i dugoročnih pitanja. Pitanje rešavanja Kosova je vrlo suštinsko i vrlo opterećivaće regioni u budućnosti. I mislim da je važno da postoji mnogo širi konsenzus od trenutne političke vlasti koji je u ovom trenutku dosta velik.
Da, ali sa stanovišta opozicije i njenih metoda političke borbe, imate li utisak da se pokazalo da ne može ceo program biti pozivanje Vučića da da ostavku? Šta nudi? Ne znaju građani Srbije, gospodin Saša Janković. Ne znamo šta nude ni drugi igrači.
Ne zna ni on.
Ovako se sve svodi na personalne promene, da dođe neko drugi umesto Vučića i doći će jednog dana svakako. Ali ako mi imamo tu građevinu koja se zove država Srbija, koja je partokratija, koja je zarobljena država, šta smo dobili?
Imamo tu nekoliko problema. Prvi problem je Vučić je uzeo svima program. Dakle, ako pogledate program Vučića...
Uzeo program, on vam nije neprijatelj, on vam je postao neprijatelj. Politički
tako je,
prijatelj.
Ali onda više nema prostora, vi ne možete da objasnite ljudima zašto ste vi tu ako neko ko ima mnogo veću podršku vas može govoriti.
Takmičite se u ispunjavanju tog programa. Budite bolji i brži od njega, recimo.
Nismo mi toliko zrela demokratija. Ne, mi na sada u posljednjim izborima u Beogradu, mi smo imali tu bar tri stranke ili pokrete koje su, ono što se na čistom srpskom kaže, single issue. Bave se jednom jedinom stvari. Imate Radulovića koji vam priča samo o ekonomiji, odnosno o partijskom zapošljavanju i tome kako se troše pare. Imate Sašu Jankovića koji vam priča o tome da država treba da bude u službi građana, kao da drugi to isto ne misle. I treća grupa je bila Ne davimo Beograd koji je pričao isključivo o komunalnim problemima. Meni to nekako deluje da upravo ti ljudi nisu razumeli kako politički život u Srbiji funkcioniše. Da biste vi bili ozbiljna politička stranka, ozbiljni politički pokret, vi morate da imate stav o svim pitanjima u društvu i da budete glasni o tome. Jer znamo kako se se završavaju stranke koje su zagrižene samo za jednu temu. Sećamo se G17+. Prosto takvi pokreti, takve stranke nemaju budućnost. Moraju da imaju taj širok pregled stvari kako se radi i da ponude bolje rešenja od onoga što trenutno nudi vladajuća većina. I mislim da još uvek nismo stigli dotle da se to razume. Tako da ne možete vi ni očekivati da neko ponudi nešto kada nije ni sam shvatio svoju ulogu u političkom životu u Srbiji. Drugi problem je, politika je vrlo bljak stvar za većinu ljudi u ovoj zemlji. Ljudi se ježe političara i politike i ne žele da se angažuju. I onda vi imate jedne te iste ljude koji 20-30 godina su u politici. Šta može osoba koja je 20-30 godina, koja je gubila i dobijala izbore, da nam kaže novo 2018. godini? Ništa. A sa druge strane, isti ti ljudi sprečavaju dovođenje novih ljudi u politički život zato što automatski ugrožavaju njihove pozicije. I mislim da se dok se to ne promeni, da neće biti ozbiljne pretnje po Vučićevu dominaciju u političkom sistemu u Srbiji.
Postoji u ovom trenutku, ukazivali su neki politički analitičari, velika opasnost po vladajuću koaliciju, pre svega po Srpsku naprednu stranku i po samog Vučića. Naime, nakon ovih izbora je zaista neverovatna koncentracija i homogenizacija vlasti nastala. Dakle, konkurencija je, kao što ste i sami rekli, svedena gotovo na nulu. To je velika opasnost po vlast. Može doći do toga da se taj balon prenaduva i kad bude pukao, ostaće spržena zemlja posle njega. Da li mislite da bi vladajuća partija to konačno morala da shvati?
Ja mislim da to SNS razume i mislim da to Vučić razume i da tu postoji užasno veliki strah. Postoji užasno veliki strah među njima šta posle nas. Jer pogledajte SNS. Dakle, to je stranka koja trenutno nema svoju ideologiju i ta je stranka koja je kupus od programa. Dakle, tu ga ima svega. Dakle, od metrou u Beogradu i Beograda na vodi do rešavanja kosovskog pitanja, saradnje sa NATO-om, Evropskom unijom, saradnje sa Rusijom i Kinom, i Azerbejdžan, i Amerika, i Brazil, i svi su tu. E, prosto vi nemate jednu logičku liniju koju možete u programu vladajuće većine da shvate šta je tu niša za koju možete se uhvatiti i kažete, evo, ovo je program. Poenta međunarodnih odnosa jeste predvidivost. Ako ste vi vrlo nepredvidivi, niko neće da sarađuje sa vama. Ako vi kažete hoću i NATO, hoću i Rusiju, hoću i Evropsku uniju, hoću i Belorusiju. Dakle, to ne funkcioniše. Zašto ne funkcioniše? Zato što prosto svet tako je koncipiran i vi možete se slažete s njima da se ne slažete, ali prošlo je vreme Titove neutralnosti i to je, znamo kako se završilo i danas je potrebno da imate prijatelje u međunarodnosti. Nema u međunarodnim odnosima ljubavi. Kao i u školi, u odeljenju, da šaljete dete u odeljenje, dakle, naravno ćete mu reći da se ugleda na najboljeg u odeljenju, nećete mu reći da se ugleda na najgoreg. Dakle, ako treba se ugledamo na najbolje, gde se naši građani leče, gde naši građani da se obrazuju, gde je naša dijaspora. Nije u Rusiji, nije u Belorusiji, nije u Kini. Nema manje od 5000 ljudi iz Srbije u Kini. Prosto i Kina je toliko daleko da sigurno maline koje ste proizveli u Arilju nećete da izvozite u Kinu, nego ćete u Austriju. 75% svega što proizvedemo izvozimo u Europsku uniju, isto toliko i uvozimo. 75% svih investicija u ovoj zemlji došlo iz Europske unije, samo jedna mala Austrija je investirala više od 10 puta nego Rusija u Srbiji. To je realnost. Da li neko ima normalno koji Srbije će kaže da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom, ja mislim da nema. Treba sarađuje sa svima s kojima može da sarađuje, ali treba biti realan. Ja mislim da Vučić to još uvek ne razume i da je to velika opasnost SNS-a, da onog trenutka kada država prestane da bude najveći poslodavac i kada više ne mogu da se zaposle svih tih 800.000 članova SNS-a, da će to krenuti da puca po šavovima i onda kad pukne, zaista je pitanje na šta će to ličiti.
Mislite li da vlast mora ostaviti prostor za političku konkurenciju? Sada imaju apsolutno najveću koncentraciju vlasti, dakle, mislite li da će odoleti izazovu da ne pretvore ovo društvo u jedan strašni jednopartijski sistem?
Još malo smo daleko od toga, ajde tako kažem. Mislim da ovde najveća opasnost zapravo da za SPS, budući da ovih 6% koji su jedva osvojili na beogradskim izborima polako znači ako SPS nastavi da se utopljava u SNS, da prosto u jednom trenutku sam SPS više neće postojati, što sam po sebi nije baš toliko loš. Ali SNS treba da razume da paranoja kojom se vode, da mogu negde da izgube glasove, da to mora da prestane. Ne radi se o tome da budete ko predsednik opštine Bosilegrad pa vi da nekome poklanjate mandate opoziciji da ulaze u skupštinu. Ne radi se o tome. Radi se o tome da SNS i vladajuća struktura mora da prestane da guši pluralizam. Mi imamo u posljednjih 6 godina sigurno snažno sužavanje pluralizma, snažno sužavanje slobode govora, i nije sloboda govora to što imate par dnevnih novina ili nedeljnika koji imaju užasno mali tiraž u odnosu na najčitanije novine, da kažete kao premijerka, koja očigledno ništa sem toga ne zna, kaže da eto u Srbiji ne postoji cenzura. Postoji cenzura, ta cenzura je vrlo ekonomski vidljiva, da je novinari gube poslove zbog toga.
Bio je to razgovor Branke Trivić sa Naimom Leom Beširijem, izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove.
slobodnaevropa.org.
Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački novinar sa šibenskom adresom i osnivač festivala Alternative i Ljevice Šibenik, uskoro objavio je svoj 5. roman kojeg je nazvao Terorist, a koji prati put jednog borca iz Bosne i Hercegovine koji odlazi i postaje vojnik Islamske države, te novinara koji istražuje njegov slučaj. O romanu, ali i alternativama u vremenu svega i veoma brzo dostupnog, Selma Boračić-Mrša razgovara sa Emirom Imamovićem.
Gospodine Imamoviću, vaš 5. po redu roman Terorist uskoro treba biti objavljen. Zašto tako intrigantan naziv?
Naziv Terorist proizilazi iz priče o kojoj se radi. Dakle, to je priča o bivšem pripadniku odreda El Mujahid uz ostale vojne formacije u kojima je bio, i bivšem pripadniku takozvane Islamske države, da osumnjičenom i optuženom da je bio dio terorističke organizacije. On je glavni junak, odnosno jedan od dva glavna junaka, i njegova životna priča se rekonstruira u romanu.
Zbog čega ste se odlučili baš pisati o odlasku građana sa ovih područja, na primjer evo iz BiH, na strana ratišta, ali iz ugla novinara koji istražuje takvu priču? Jesu li takve priče manje više neispričane?
Pa nikada neće biti ispričana do kraja, jer mislim da ne postoji nekakva generalna slika na osnovu koje bismo mogli reći taj profil ljudi zbog toga i toga konkretno odlazi na strana ratišta ili odlazi u terorističke organizacije ili bilo gdje. Da, mene je odavno zanimalo da pokušam prvo napraviti roman koji će biti strukturiran kao publicističko djelo. Dakle, zato je to prvo trebalo imati stvarnosni činjenični okvir, trebalo imati priču koja je uvjerljiva, za koju se može reći da se dogodila ili da se događa. Onda su događaji sa formiranjem takozvane Islamske države, njenim nestankom, odlaskom građana Bosne i Hercegovine u nju, zaokružili tu priču. Ja sam se prvo istina mislio baviti samo bosansko-hercegovačkim ratom do 95. i transformacijom jednog, nazovimo ga, običnog građanina, mladog Bosanca koji od nevidljivog čovjeka postaje ratni zločinac. Međutim, događaje su me preusmjerili, a i činjenica da je potencijalnom čitatelju koji danas ima recimo 20 godina taj rat davna prošlost, za razliku od ovog skorašnjeg u Siriji i Iraku. Zanimalo me što može nekoga zaista navesti da jednog dana ostavi svoju kuću u Bosni i Hercegovini, obitelj, dotadašnji ili neki bivši način života, i ode u stranu zemlju i u rat u koji je naprosto osuđen na neuspjeh.
Evo, spomenuli ste da je priprema za pisanje takve knjige veoma potrebna, neophodna. Jeste li imali razgovor, intervjue sa ljudima o kojima pišete?
Naravno da nisam. Dakle, knjiga je fikcija koja se pravi da to nije. Od niza osoba različitih o kojima sam čitao u novinama, za koje sam čuo, koje sam poznavao, sklopio sam taj glavni lik. Dakle, on je potpuno izmišljen, njegova priča je potpuno izmišljena, ali se sastoji, kao i što u književnosti običaj, od niza tuđih životnih sudbina koje su kalemljene jedna na drugu da bi se dobio ovakav lik.
Kada je u pitanju terorizam i ekstremizam uopće, postoje li predrasude? Poimaju li se te dvije riječi olako u svakodnevnoj komunikaciji?
Kad govorimo o novim oblicima terorizma, još uvijek ne znamo ni o čemu govorimo. Terorizam se mijenja sa vremenom, sa političkim idejama koje ga vode, sa ciljevima ljudi koji se njime koriste. Terorističkim aktom neko može danas smatrati sarajevski atentat. Formom taj čin i zadovoljava neke od definicija terorizma. Sa druge strane, tu je riječ o pucnjevima u glavnokomandujućeg okupacijske vojske. Dakle, u isto vrijeme može se govoriti i o akciji jednog oslobodilačkog pokreta. Vrlo često su oni koji su jednima teroristi, drugima borci za slobodu. Što se pak tiče religijskog ekstremizma, on je on se da lako primijetiti. Jer ljudi koji ga zagovaraju i koji ga promoviraju se ne kriju. Nije dakle svako ko je drugačiji izgledom, ponašanjem i načinom vjerovanja po defaultu ekstremist, ali svi oni koji ekstremizam zagovaraju to i jesu.
U odlomku iz romana Terorist, koje objavljuje portal Šibenikin, prisjećate se riječi Viktora Ivančića, suosnivača splitskog satiričnog tjednika Feral Tribun, kako je u jednom od intervjua rekao kako novinar ne smije s političarem stati niti ispod kišobrana. Koliko novinari danas istinski praktikuju ovu tezu, odnosno ne druguju sa političarima?
Pa jako malo. Inače je tanka ta granica između famoznog neimenovanog izvora ili dobro upućenog poznavatelja i služenja tom takozvanom neimenovanom izvoru i dobrom poznavatelju. Prelazak granice prijateljstva između novinara i političara, jednog od te dvije osobe odmah izlaže opasnosti. Ili političara da se dakle suviše izloži, ili novinara da počne tu osobu promatrati drugačije, kao svog prijatelja, a ne kao aktera političkog života. Parafraziranje Viktora Ivančića je samo dio dakle strukture tog romana, ima tu raznih citata iz knjiga, romana, istraživačkih tekstova, tekstova koje je pisao rahmetli Esad Hećimović, za kojeg mislim da je najbolji poznavatelj ove problematike kojom sam se bavio, i on je bio recimo jedan od tih novinara koji nije prelazio granicu. Nekada je između novinara i osoba o kojima novinari pišu stajao kineski zid, kao između službi marketinga i redakcija. Danas, međutim, se čini kako tih granica nema. Jako je teško procijeniti onome ko ne poznaje zanat i sadržaj medija i način na koji sadržaj sastaje, šta je zapravo plaćeni PR, šta je naručeni PR, a šta je istinsko novinarstvo.
Osnivač ste i festivala Alternative i Ljevice Šibenik. Šta je alternativa na Balkanu?
Ne postoji alternativa na Balkanu, postoji dakle globalna alternativa krupnom kapitalu i neoliberalnom kapitalizmu koji mrvi sve pred sobom, koji poništava zapravo sve one razlike na koje se nacionalisti vole jako puno pozivati, koristi ih u toj famoznoj doktrini šoka, dakle potiče čak međusobne napetosti, jer kapital, makoliko njegovi vlasnici tvrdili suprotno, ne voli red. Kapitalu je najljepše u neredu. Tamo gdje nema regulative, gdje se podmićivanjem puno toga može riješiti i gdje se ekstra profit neće ni oporezovati, niti će biti na neki način ograničen. Alternativa općenito, dakle, jeste promjena političke paradigme i kod nas i bilo gdje drugo, vraćanje nekakvim temeljnim idejama ljevice, to su ideje internacionalizma i solidarnosti, koje same po sebi onda poništavaju i sve ove druge politike koje su prividno etničke i nacionalističke, a suštinski su strogo kapitalističke.
Evo, kao neko ko godinama živi izvan BiH, ali itekako je upućen u dešavanja u Bosni i Hercegovini, u kakvom nam je stanju kultura i nauka? Da li je sve poprimilo samo festivalske ambicije?
Kad god vidite da bujaju festivali, a evo ja vodim jedan takav, to je najbolji dokaz da institucionalna kultura propada. Dakle, da u institucije kulture, javne institucije koje su financirane javnim novcem i koje bi trebali biti neovisne, naravno, bilo kakvog političkog ideološkog uplitanja, zaista obavljaju svoju funkciju, za festivalima ne bi bilo potrebe. Oni ili bi se dešavali, ali bi u puno manjem obimu, puno rjeđe, i služili bi zapravo razmjeni ideja i upoznavanju novih poetika između samih autora. Propast i kulture i nauke jedna je od dugoročno najvećih i najgorih posljedica ratova vođenih na Balkanu. Da biste promijenili politiku, morate promijeniti kulturu. Kulturu je, znači, trebalo vratiti u nacionalističke, takozvane domoljubne ili patriotske okove, čime se ona ograničila i deestetizirala. Ne može naprosto kultura služiti nikakvim takvim idejama. Kultura je svijet za sebe i u njemu ne postoje nikakve stroge definicije. Obrazovanje je u jedino gorem stanju, dakle, ove novonastale države na Balkanu danas proizvode neznalice, proizvode djecu koja su ideološki, etnički ostrašćena, proizvode djecu koja, recimo, ne moraju imati laptop ili tablet, ne moraju poznavati jezik IT tehnologija, ali zato idu na vjeronauku i tako popravljaju prozi. to što ćemo mi dobiti, te nove generacije koje će doći, bit će nažalost i bojim se puno gore od onih generacija koje su dovele do raspada Jugoslavije i do ratova na njenom području.
I evo za kraj pitanje posljednjih mjeseci, ali evo mogu slobodno reći i godina, povukli ste se iz medijskog prostora. Zbog čega?
Ja sam se zapravo preselio u medijski prostor. Ja u Bosni i Hercegovini objavljujem na portalu Bljesak i u magazinu Start, a u Hrvatskoj redovno pišem za tjednik Ekspres. No, prosto me u Bosni i Hercegovini nitko drugi ne angažira. Ja imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, pa mogu reći nekakvog kredibiliteta da mi se ne da nuditi okoli tražiti posao. Ja bih volio kada bi bilo financijski održivo i ekonomski moguće da potpuno napustim novinarstvo, jer sam se jednostavno zasitio, a i umoran sam od stalno istih tema i istih aktera, pogotovo ako govorimo o Bosni i Hercegovini. No to je danas manje zanata, više nužda.
Sa BH novinarom i piscem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.